Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Klar, ferdig, gå!
Yes! Det er veldig sånn, dette, altså, fordi man lever sånn isolasjon, så er dette bare sånn pratemulighet ut i podcast. Ja, så da tar vi det ut.
Oi, ikke bare med hverandre,
nei,
men alle dere der ute!
Yes.
Ja.
Altså, denne episoden her har vi gledet oss veldig til å spille inn. Vært på blokka lenge. Og revmatisme er jo en typisk, eller det er i hvert fall overvekt av kvinner som lider av det. Så det passer fint inn i femihelseuniverset. Og begynte kanskje for, ja, begynte å planlegge for en stund siden, og nå har det vært litt sånn koronagreier og sånn, men endelig har vi da fått besøk av Sigrid Ødegård. Velkommen til oss.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Jeg er så hyggelig at du er på plass. Og vi prøvde i sted å lære hva du er, men det var for mange lange navn, så vi gjør som vi ofte pleier. Kan ikke du være så snill å introdusere deg selv?
Ja. Jeg er reumatolog, altså spesialist i reumatologiske sykdommer, og jobber til vanlig som seksjonsoverlege eller reumatolog ved Nasjonal behandlingstjeneste for reumatologisk rehabilitering. Det er et forferdelig langt navn. Vi forkorter oss til NBRR. Og så jobber jeg da som vanlig reumatolog på reumatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus, for NBRR er en del av Diakonhjemmet sykehus. Der jobber jeg når jeg har vakter ettermiddag og kveld og helger og sånn.
Ikke sant?
Ja.
Ergo så måtte du ta den introduksjonen selv. Og jeg burde visst dette, fordi grunnen til at jeg har fått tak i deg er jo fordi at min bestevenninne Tanja jobber sammen med deg der.
Ja.
Så hun har sagt til meg hvor hun jobber før, men jeg har ikke greid å huske hele navnet.
Kanskje du vet det nå? Da får du venninnepoeng også.
Ja, jeg kan prøve en annen gang, men ikke akkurat nå. Nei, jeg tror vi skal bare begynne, ja, for vi har veldig mange spørsmål og mye vi skal igjennom.
Ja, kan ikke vi først, jeg har bare litt lyst til å høre, Sigrid, hvorfor begynte du å jobbe med akkurat dette, og hvorfor synes du det er spennende, hvis du kan si litt om det?
Interessant spørsmål. Jeg er jo en ganske moden dame, så jeg er liksom forbi som middagshøyden i yrkeskarrieren min, så det er lenge siden jeg bestemte meg for å bli reumatolog. Det var når jeg jobbet som assistentlege ved sykehuset i Bodø, Nordland sentralsykehus, og vel et år etter turnustjeneste, da hadde jeg jobbet som fastlege, eller fastlegevikar, så fikk jeg en telefon fra sykehuset, fra lederen på reumatologisk avdeling, lurte om jeg ville begynne der. Og da hadde jeg allerede en slags formening om at jeg ikke passet til å jobbe med en spesialitet der det var veldig mye nattarbeid. Jeg merket at det gjorde noe med meg som ikke var bra. Og så tenkte jeg at, kroniske sykdommer kan i hvert fall prøve det. Så begynte jeg da på reumatologisk avdeling i Bodø i januar 1990, ja. Så synes jeg det var et veldig hyggelig miljø der, og jeg likte pasientgruppen, og det var mye spennende som skjedde i reumatologi. Og det har vært en voldsom utvikling i forståelsen av sykdommene og i behandlingsmulighetene.
Så kult.
Mm.
Og da, Helene, kan vi få lov til å begynne.
Yes. Første spørsmål. Hvorfor er det slik at kvinner ofte får reumatiske lidelser enn menn? Og stemmer det?
Ja, det stemmer, og det er et veldig godt spørsmål. Nå skal det jo sies at reumatiske lidelser, det er så mangt.
Ja, for hva er det egentlig? Jeg har egentlig først lyst til å stille det spørsmålet, for jeg vet ikke hva det er.
Hvis vi går helt tilbake til hvordan oldtiden forsto sykdommer, så betyr rauma det som flyter. Så man forsto allerede da at det var noe som fløt i kroppen som skapte sykdom. Nå vet vi litt mer. Men hvis jeg skal forklare deg hva reumatiske sykdommer er, så er det noe som ofte gir leddplager og leddstivhet, men gjerne også mange andre symptomer, for det er ofte ikke bare leddene som blir gjenstand for sykdom. Men det er på en måte ofte det felles symptomene da.
Ja, for jeg tenker på leddgikt når du sier revmatisme.
Ja, og det er jo en av de en av de vanlige reumatologiske sykdommene, eller revmatiske sykdommene da.
Ja. Ikke sant?
Og det jo vanlig at det gir hevelse og smerte I ledd, som gir stivhet. Så det jo, nå forklarer jeg det veldig enkelt. Det skal jo til noen utslag på blodprøver, og man skal se på utbredelsen av leddbetennelsene, og se hvordan det virker på brusk og bein, og så videre. Som liksom litt sånn doktorjobben, da.
Mm. Hvor mange reumatologiske lidelser finnes det, sånn cirka?
Oi! Vi kan si at vi har fire hovedgrupper, da. Gruppe 1 inflammatoriske sykdommer, eller sykdommer som ledsaget av inflammasjon eller betennelse, som vi kan måle blod, blant annet. Og der hører leddgikt til, der hører bekkdrev til, der hører systemisk lupus til, da har jeg tatt de vanligste der. Og så har du degenerative reumatiske sykdommer. Det er sykdom som artrose, eller det som før ble kalt for slitasjegikt. Og så har man en gruppe som kalles for bløthelsereumatisme, der fibromyalgi den vanligste sykdommen. Og så kan vi si at den fjerde gruppe, og det reumatiske plager som ofte ledsaget av andre typer sykdommer. For eksempel ved stoffskiftesykdommer så kan man ha reumatiske plager. Ved diabetes kan man ha noen reumatiske plager. Det har vi valgt å putte I en egen sekt da. Men jeg tror ikke, jeg har ikke svart på det første spørsmålet enda, så det blir så mye mellomprat.
Ja, men det fint da.
Så hvorfor blir kvinner oftere rammet av reumatiske sykdommer? Og det finnes ikke en opplest og vedtatt forklaring på det, men at det har noe med hormoner å gjøre, ja, det har det nok. Så det et samspill mellom hormoner, gener og immunapparatet. Og så det nye som, på en måte, som vi absolutt ikke har fullstendig forståelse for, men som kan bety noen ting, og det hvilke bakterieflora vi har I tarmen. Og det kan bety noe for mange ulike autoimmune sykdommer, for reumatiske sykdommer autoimmune sykdommer. Det betyr at kroppen begynner å reagere på egne eggehvitestoffer I kroppen, og sånn sett lager betennelser. Så det en kompleks sammenheng mellom jenter, kvinnelige hormoner, eller hormoner, gener og immunapparat, altså blodceller som beskytter oss mot infeksjoner og virus av ulike, eller bakterier og virus, og kanskje har betyr tarmflora noe også. Og det veldig, veldig spennende.
Ja, det så spennende, for det begynner å dukke opp I flere av episodene våre. Så det eksperter som sier sånn, ja. Kanskje tarmfloraen har noe med dette å gjøre, men det vet vi ikke.
Det dette som kalles mikrobiom?
Mikrobiota.
Mikrobiota?
Ja, det liksom tarmfloraen, og det som forkortelse på det aspektet som vi tror kan bety noe for veldig mange sykdommer.
Ja. Det helt utrolig spennende.
Ja, det det.
Ja.
Så det gjelder med å leve I balanse med sin mikrobiota.
Ja, ikke sant?
Men alle reumatiske sykdommer betennelsestilstander?
Veldig godt spørsmål. Denne inndelingen, hovedindelingen som jeg nevnte for dere sted, det noen som ikke beheftet eller assosiert med betennelse, og der kommer det med bløthelsereumatisme og fibromyalgi, og også det med artrose, eller det som før ble kalt for slitasjegikt. Der kan man ha betennelse ved siden av, men vi regner det som en ikke betennelsesaktig reumatisk sykdom.
Okay.
Og med betennelse mener jeg nå altså at vi kan måle I blodet at det aktivitet I immunapparatet.
Og når det man vanligvis I løpet av livet oppdager at man har leddgikt? Det noe sånn, kan det komme når som helst?
Ja, da holder jeg
meg. Reumatiske lidelser da?
Ja, jeg velger å svare på spørsmålet leddgikt først. Ja. Leddgikt kalles for fint for reumatoid artritt. Den sykdommen kaller vi først etter 18 år. Hvis man har leddsykdom før det, så kaller vi det juvenil idiopatisk artritt. Men hvis vi nå snakker om reumatoid artritt, så på en måte den perioden der man ser aller flest tilfeller, det i reproduktiv alder, og spesielt høyt da, i overgangsalder med antall nye tilfeller. og så ser vi på dem over 75, så det faktisk flere menn enn kvinner som får det. Så det har nok noe med at testosteron, eller androgener, mannlige kjønnshormon, det beskytter på en måte for utviklingen av denne sykdommen, men når det blir gått det, så tar mennene igjen oss. Så i reproduktiv alder og leddgikt, flest tilfeller da i overgangsalder. Det øker på fra 20 år oppover til 70.
Men det også noe som heter barneleddgikt, det stemmer det?
Ja, det også noe som heter barneleddgikt. Det på en måte litt annen type sykdom. Vi regner ikke det som samme som reumatoid artritt. Det vil si det en type barneleddgikt, for der finnes det så mange, som debuterer i 13-14 års alder, og hvis man da har bestemte autoantistoffer, så vil den gjerne oppføre seg som en vanlig voksenleddgikt.
Ja.
Så barneleddgikt er mange typer, og kan opptre. Noen kan få en type barneleddgikt i spedbarnsalder, faktisk.
Ja.
Så man kan få sykdommen i hele livsløpet,
ja.
Men det er da ulike reumatiske sykdommer har litt ulik peak eller tid for når det er flest tilfeller.
Ikke sant?
Eller flest nye tilfeller, hvis jeg skal være nøyaktig.
Fordi degenerative er ja. Vel ofte ved litt eldre alder.
Ja, det er riktig.
Ja.
Men du kan nok begynne å se litt sånn slitasjeleddene eller artrose allerede i 40-årsalderen. Jeg tror jeg fikk litt slitage i lillefingers ytterledd når jeg var sånn 40.
Ja.
Ja, men det plager meg ikke så veldig.
Nei, ikke sant. Ja,
selv om jeg har litt slitage litt her og der.
Ja, nei. Det kan man leve med.
Det kan man leve med, bare man holder seg slank.
Det er nettopp det.
Ja.
Fordi det er det jo veldig mange som også lurer på, fordi det er jo, altså vi kunne lage 10 episoder om hver og en av disse lidelsene.
Ja, det er sikkert, for dette blir litt harelab, altså.
Ja.
Ja, og det er et kjempestort område.
Ja. Ja. Men generelt sett, for det her nevner du da at man må holde seg slank, men er det noe sånn, altså det har jo vært veldig trendig med sånn anti-inflammatorisk mat, og liksom type forskjellige treningsformer, er det noe man kan gjøre selv for å holde seg liksom frisk hvis man har en av disse lidelsene, eller blir det for generelt å si?
Det blir jo litt generelt å si. Det vi vet er at hvis man for eksempel har en mor som har reumatoid artritt eller leddgikt, og særlig den typen der man har påvist antistoffer i blodet, da vil jeg, det er ikke mange som røyker i dag, men det å begynne å røyke, det ville være veldig dumt da, for vi vet at røyk er en miljøfaktor som kan sparke i gang en leddgikt, hvis man ellers er genetisk disponert, og det gjør røyk ved å begynne å lage antistoffer mot noen eggehviter, eller avslører noen citrullinerte proteiner i kroppen. Røyken gjør det, så begynner kroppen å lage antistoffer mot det. Så røyk, det vet vi.
Mm.
Og ulik forskjellig kost. Nei, jeg går ikke ut og sier at du må spise en helt bestemt diet, men jeg sier følg Statens ernæringsråd, en sammensatt kosthold med kanskje mer plantebaserte fettstoffer enn dyrebaserte, men si det sånn. Ja.
Mm. Mm. Altså jeg kjenner jo folk som har ulike reumatologiske lidelser, og en ting som er felles der, er at ikke de spiser svinekjøtt.
Ja, det var bra du nevnte det.
Ja.
Og det er erfaring eller empiri at mange merker at man blir stivere hvis man spiser svinekjøtt. Mange føler seg altså stivere hvis man drikker rødvin. Nå står det stille på meg hva den syra rødvin heter, som det er sånn anmerkning på polen, holdt jeg på å si.
Ja, garvesyra.
Ja, takk.
Mm.
Og sitrusfrukter er det også noen som merker at den blir stivere og får mer vondt av. Så vidt jeg vet, så er det ikke, ja, det finnes kanskje studier som også viser dette, men de studiene har ikke jeg lest, men dette vet jeg fra å ha jobbet lenge med pasienter.
Jeg tenker vi fint kan snakke også om litt erfaringsbaserte fakta.
Ja, ja, ja.
Men jeg lurer på, for nå nevner du stivhet og du nærmer smerte, fordi hva er egentlig, eller går det an å si noe om symptomene på disse sykdommene? For nå nevnte du disse 4 gruppene.
Felles for disse 4 gruppene er jo det med stivhet og smerte i ledd. Men så arter det seg forskjellig for oss hvis vi går igjen og undersøker disse stive leddene. Da. Hvis vi tar mønstersykdommen leddgikt, reumatoid artritt, så vil vi merke at det er hevelse i leddet, og det kan vi kjenne hvis vi er oppdratt til å kjenne på leddene. Men i dag bruker vi ofte ultralyd for å påvise betennelse i leddene, og da ser vi at det er litt væske i leddet innenfor leddkapselen, og også inflammasjon eller betennelse som vi ser på at det bittesmå blodårer som, der det farer røde blodlegmer inn i, og da ser vi det som betennelse på ultralyd. Så det, ved leddgikt ser vi det. Ved fibromyalgi ser vi ikke det. Der kan det være vondt å trykke på, det kan det være ved leddgikt også, men vi ser ikke denne betennelsen, eller vi kan ikke kjenne hevelsen i leddene.
For det jo en litt usynlig sykdom også, det ikke
ja,
det?
Ja, på en måte kan du si at det usynlig, men det ikke en tvil om at det en smertefull sykdom som reduserer livskvaliteten til dem som har den sykdommen.
Det noe vi for øvrig kanskje skal lage en egen episode på. Vi har fått veldig mye spørsmål om det, ja, også ja, konkret, ja, så det ja. Kan vi jo komme tilbake til en senere
episode. Og med degenerative sykdommer da, så ser vi mer at det pålæringer langs brusken, altså ekstra beinvekst, og redusert bruskspalte. Da, så kan det også være inflammasjon i et ledd der det en degenerativ prosess da.
Ja.
Mm. Så det rett og slett altså at man kjenner at noe ikke som det skal, at det stivt og ømt og vondt, eller at ja. Man kanskje til og med kan se det i noen tilfeller. Sånn, ja. Som, liksom,
som hevelse, ja.
Ja.
Mm. Så det ofte da at det mest stivhet og smerter på morgenen.
Ja. Ja. Ikke sant?
Mm. Så du var litt redd for at du hadde dette for ikke så lenge siden, Lena?
Ja. Jeg hadde våknet opp med helt døde hender, og de var stive og ømme. Mm. Men da hjalp det å gå til naprapat og få fikset hjemmekontorskuldrene mine, for da var det noen nerver i klem bak.
Ja.
Så da var fingrene mine var som sånn foldekniver om morgenen. Sånn tikk,
ja.
Tikk, tikk, tikk.
Ja. For du gikk jo til innkjøp av et imponerende mengde med kosttilskudd.
Ja. Altså, jeg går, alt kan løses med kosttilskudd.
Ok. Ja, du må bare spise det, men jeg tenker at der var det vel kanskje den ergonomiske biten som hadde størst betydning.
100% bare
ja.
Den.
Ja.
Men fastlegen min sa som deg, sånn, du tisser jo bare ut overskridd av vitaminer, og hvis du har penger til det, så får du kose deg med det. Så, for det noe med placeboeffekten av det også.
Ja da, og ja. Det er jo en effekt.
Ja, den god, den.
Den er målbar,
masse
den.
Masse magnesium, og B-vitamin, og C-vitamin, og D-vitamin, og omega-3, og... Ja. Jeg koser meg.
Ja. Når du nevnte D-vitamin, så må du si at jeg litt opptatt av den, og det ikke... Men det mulig fordi at jeg jobber med en pasientgruppe som ofte har så mye plager at man kommer seg lite ut. Men jeg synes jeg avslører D-vitaminmangel på ganske mange av den gruppa jeg jobber med, da. Men det veldig syke pasienter. Ja, så jeg ser det på som et poeng å korrigere D-vitaminmangel.
Ja. Ja. Mm. Mm. Det jo lurt nå om vinteren spesielt.
Mm. Mm. B-vitamin, folkens. Nei, ikke B, men D.
D
for David.
Ja, D for David.
Som det finnes i tran. Ja. Jeg kjempefan av tran.
Ja.
Men det lurt å ta D-vitamin sånn generelt sett, men ellers finnes det noen behandling?
For reumatiske lidelser? Ja, det gjør det heldigvis.
Så bra.
Ja. Nå det igjen da, litt avhengig av hvilken sykdom man har. Men jeg nevnte innledningsvis at det har skjedd veldig mye i behandling av reumatiske sykdommer. Og det fordi vi vet veldig mye mer om hva som skjer i immunapparatet. Så hvis jeg tar leddgikt, eller reumatoid artritt som et eksempel, så har det... Det de siste 20-25 årene kommer veldig mange ulike behandlinger, altså farmasøytiske behandlinger eller medikamentelle behandlinger, som har god virkning, som viser at livskvaliteten til våre eller dem som har våre sykdommer har blitt mye bedre fra 10 år til 10 år. Dette finnes det forskning på. Først så kom en gruppe medisiner som påvirket et betennelsesprodukt i kroppen som heter tumornekrosefaktor. Og så har det kommet flere som angriper ulike steder i immunapparatet. Så det finnes behandling, og samme type medisin, TNF-hemmer, brukes også hos dem som har Bechterew-sykdom eller betennelsesykdom i ryggsøylen og bekkene. Bechterew er det nok den som hører på podcasten har sikkert hørt om den sykdommen. Og andre sykdommer som mer bindevevssykdommer, lupus, erythematosus, myositter, vel som sjeldne sykdommer, der det også kommet nye behandlingsalternativer.
Mm. Og ja, så fordi det vi har fått veldig mye spørsmål om hvordan, nå skjønner jeg også at det 4 liksom, hovedgrupper her, så det blir vanskelig å generalisere igjen da.
Ja.
Men kan det påvirke fertilitet?
Ja, det finnes flere studier som har vist at kvinner med inflammatorisk leddsykdom, leddgikt og lignende, bruker lengre tid på å bli gravide, og kvinner eldre når de får første barn. Og kvinner i den gruppen føder færre barn enn kvinner i den generelle befolkningen. Ved bindevevssykdommer, som for eksempel ved SLE, så det også studier som har vist redusert fertilitet. Og ved SLE så det blant annet rapportert av høy forekomst av spontanaborter. Så oppsummert så kan våre sykdommer påvirke fertiliteten, og det gjennom flere måter, gjennom fysiske kroppsendringer, psykisk påvirkning, hormonelle endringer, immunologiske årsaker, og ikke minst at noen medisiner kan redusere fertiliteten. Og de vanligste betennelsestempende medisinene, som for eksempel Ibrux, Naproxyn og Voltaren, kan redusere fertiliteten hos noen med at de har en uheldig påvirkning på eggløsningen. Så hvis man har problemer med å bli gravid og bruker sånn type medisin, så bør man først slutte med det, og så forhåpentligvis oppnå graviditet før man går videre med ytterligere utredning av redusert fertilitet.
Så det jo, jeg må knytte noen kommentarer til det med infertilitet. Det viktig hvis man har en reumatisk sykdom med betennelse i kroppen, at den så fredelig og rolig som mulig, altså så lite betennelse som mulig, i det man blir gravid, for da vet man at forløpet av svangerskap blir mye bedre. Så det må planlegges.
Så man går på medisiner så tett opp til som man kan?
Ja.
Men så må du slutte på medisinene?
Ikke alle medisiner må man slutte med, og der har vi fått mye mer kunnskap de siste årene på at noen medisiner kan brukes et stykke ut i svangerskapet. Men en vanlig medisin som brukes for reumatisk sykdom, eller spesielt leddgikt, og også noen ganger bekkdrev og andre inflammatoriske sykdommer i ryggen, og bindevevssykdommer også, det metotrexat, som kan brukes i tabletter, metotrexat-tabletter, eller i sprøyter, som nå selges under navnet metex-sprøyter. Det medisiner som kan skade et foster, så det må sluttes med 3 måneder før man planlegger å bli gravid.
Og det noen som rett og slett for syke til å kunne slutte på disse medisinene som gjør at man da ikke kan, altså som at sykehus eller lege fraråder å bære fram egne barn?
Mm. Ja, det veldig sjelden i dag, fordi vi har flere ting å spille på. Så når ønske, altså det finnes sikkert kasustikker på det, der man har veldig alvorlig...
Hva en kasustikk?
Ja, altså tilfeller av det, unnskyld. Ja. Tilfeller av det, der man kan ha veldig alvorlig sykdom i nyrer, hjerte, lunger som del av sin reumatiske sykdom, for det finnes også. Da kan det kanskje være tilfelle at man fraråder svangerskap, men vi har et tett samarbeid med gynekologer og samarbeide tett ved kvinner som har alvorlig sykdom, der det kan være en risiko for et uønsket utfall av et svangerskap. Ja. Nå skal det sies at i Trondheim har man et eget miljø, eller en egen avdeling, som nasjonalt kompetansesenter for kvinner med reumatisk sykdom som skal gjennom svangerskap.
Og det kan, hvis du bor, fordi det nasjonalt, så kan hvem som helst dra dit?
Ja. Og de har en veldig fin hjemmeside. Så hvis jeg tror man søker bare Nasjonal kompetansesenter for kvinner og reumatisk sykdom, så kommer man inn i en fantastisk hjemmeside. Man må bare få skryte av den. Den har jeg også vært innom nå, som forberedelse.
Ja. Så fint. Sånne ting blir vi alltid veldig glad for.
Jeg elsker Nasjonale kompetansesenter for kvinner, uansett hva det for. For vi vet jo hvordan det eller vi vet ikke hvordan det men vi vet at det sånn, at det har veldig mye å si hvor du bor, hva slags hjelp du får, og da det jo veldig viktig at hvertfall når man skal ta sånne store livsavgjørelser som å bli gravid, at det finnes steder i Norge hvor du kan få ordentlig hjelp, da.
Absolutt, absolutt, ja.
Men det da, altså, hvis man må slutte på medisinene sine, det noen alternative medisiner man da kan begynne på?
Ja da, det er det.
For det det flere som også lurer på her.
Ja. Man vurderer jo hele, altså på hvert enkelt tilfelle vurderer man, kan man fortsette med medikasjon under svangerskapet? Og hvis jeg da som et eksempel bruker de medisiner jeg nevnte i sted, tumornekrosefaktorhemmere, der finnes det navn som Embrel eller Benepalli, Remicade, Remsima, Humira, så vet vi nå at det kan brukes fram til uke 22, Og så bør man slutte med mindre. Det veldig, veldig viktig, fordi vi vet at da, hvis man fortsetter etter det, så kan ikke barnet få levende vaksiner når barnet skal begynne med vaksinasjonsprogrammet sitt. Så her er det et poeng. Så kan man bruke prednisolon, ikke alt for altså kortisonpreparat under svangerskapet, dog bør man prøve å holde seg unna, under 7,5-10 milligram daglig. I svangerskapet, så det en måte å holde sykdommen i ro på. Salasoprin kan brukes, som en annen sånn sykdomsmodifiserende medisin. Så det finnes alternativer. Det også andre medisiner man kan bruke under svangerskapet.
Ikke sant?
Mm. Og, ja, så kult. Og, fordi det, jeg skjønner jo at veldig mange lurer på dette, men det her gir jo egentlig et veldig klart svar at man må på en måte bare kartlegge sin egen tilstand og se hvor syk er du, om du kan få lov til å slutte på medisin, eller hva du tenker at du kan.
Ja, det, altså et svangerskap når man har en reumatisk sykdom, det bør planlegges sammen med reumatologen.
Mm.
Ja.
Mm. Ikke sant?
Mm. Så det er et veldig, veldig viktig poeng.
Mm. Og hvis man ikke planlegger det, men bare blir liksom plutselig gravid da?
Ja, da vil jeg nok også få snakket med først fastlegen, og så kan jo også fastlege veldig mye om medisiner, og hvertfall hva som man kan slå opp og se hva eventuelt skadelig for fosteret, og så må man da vurdere hva som riktig tiltak.
Ja,
Det var noe jeg ikke nevnte i sted, som jo også veldig viktig, det med å bruke betennelsestempende medisiner, sånn som naproxyn, Ibux, Voltaren. Det kan man bruke under svangerskap, men når det gjelder den medisingruppa, så er det Ibux som vi har erfaring med er tryggest å bruke under svangerskap, fram til siste 3 måneder. Da bør man ikke ta det.
Ok, greit. Det er mye man skal huske på hvis man går gjennom dette tydeligvis. Da.
Mm.
Ja.
Men da håper jeg det god veiledning. Fordi hvis man får dette konstatert.
Ja.
Får man da oppfølging hos fastlege, eller får man en egen reumatolog som man får omkjent til?
I Norge så, altså nå sitter kanskje jeg, men jeg skal være litt forsiktig, fordi at her i Oslo så har vi jo en bedre kapasitet på kontroller enn rundt omkring i Norge, og i grisgrendte strøk i Norge. Men sånn som det her i Oslo, så får man regelmessige kontroller hos en reumatolog hvis man bruker en medisin en medisin som potensielt kan være farlig, enten for blodcellene generelt, eller for svangerskap,
Da får man en
spesialist. Da får man legemessige kontroller, og vi gjør våre pasienter oppmerksomme på at dersom du planlegger svangerskap, så må vi ha en ekstra prat om det.
Mm. Og hvis jeg hadde hatt leddgikt, og så fikk jeg en datter, hvor stor sjanse er det da for at hun får det?
Veldig godt spørsmål, og et veldig vanlig spørsmål. Vi kan ikke si at det en 25% sjanse for det, fordi vi vet at det har noe med gener å gjøre, ja, men så har det også noe med miljøfaktorer å gjøre, der vi kjenner til at røyk ugunstig, men det nok andre miljøfaktorer også som kan bidra til å sparke i gang en betennelse. Så vi kan si at din datter vil arve en slags disposisjon, men det ikke noe absolutt at hun vil få sykdommen.
Og kan det da trigges av andre ting? For jeg hørte et rykte på gata som var at det kunne for eksempel trigges av en klamydia-infeksjon.
Ja, godt. Og veldig viktig at du snakker om dette, eller spør om dette. Klamydia-infeksjon ikke noen kjent trigger for utvikling av reumatoid artritt eller leddgikt, men klamydia kan trigge i gang en leddbetennelse som vi kaller for reaktiv artritt. Altså en reaksjon i immunapparatet som kan gi betennelse ledd på bakgrunn av klamydia-infeksjonen. Og de fleste av dem, da, hvis man oppdager at det en klamydia-utløst leddbetennelse, de fleste av dem blir frisk hvis man får behandlet sin klamydia, at partneren får behandling for sin klamydia, og at man får en periode med behandling for leddet. Og så det noen få som da har en genetisk disposisjon for å få en mer kronisk tilstand hvis man får en klamydia-infeksjon. Det kaller vi altså ikke en leddgikt, men en reaktiv artritt, altså en reaksjon på klamydia. Og det et veldig viktig spørsmål. Og man kan også få sparket i gang en sånn reaktiv artritt med gastroenteritt eller mageinfeksjon.
Ja.
Ja.
Kan det være andre ting som sparker i gang, altså stress eller andre liksom infeksjoner?
Vi vet jo at noen som har borrelia-infeksjoner, altså blir stukket av skogflått og får borrelia-infeksjon, at noen av dem kan få leddbetennelse, det oftest knær. Og der finnes det jo egne undersøkelser for å stadfeste det. Og så kan det være virusinfeksjoner som kan gi forbigående leddbetennelser. Parvovirus, som jeg tror er den som kalles den femte barnesykdom, jeg litt usikker på det, men den kan gi forbigående betennelseleddene. Så når vi får pasienter med nye leddbetennelser, så må jo vi tenke litt bredt, og vi må spørre litt om hva som har skjedd i forkant.
Mm. Men stress da?
Der kan jeg ikke si så eksplisitt at ja, stress det utløser leddgikt, men at det betyr noen ting for ulike sykdommer, det vet vi nok litt mer om nå, fordi vi vet at immunapparatet, kjemien i hjernen, at det påvirker hverandre.
Mm.
Ja. Ja, så hvis man føler seg kronisk stresset og har for mye å gjøre på jobben hele tiden, så da må man tenke litt på seg selv. Det er så langt jeg kan svare på det.
Ja, nei. Ja.
Og stress betyr kanskje mer, eller vi snakker om det og forstår det som en veldig viktig faktor ved fibromyalgi.
Ikke sant?
Mm. Stress som gir mangel på søvn, gir høye skuldre, uro. Mm.
Men en annen ting som også gir de tingene der er jo barn.
Kan Sigrun få leddgikt av Eva?
Nei, men det er noen som spør her om barn kan forverre smerten eller tilstanden. Og når du sier de tingene der, så tenker jeg sånn, ja, det er jo logisk.
Ja, så man sover ikke, man ammer kanskje.
Mye sånn dårlig, rare stillinger der og der. Og,
ja.
Hormonelle forandringer.
Ja, da må vi også kanskje se litt sånn mer sånn, eller ta en ting om gangen. For å holde meg igjen til leddgikt, så vet vi at ca. 60% av dem merker bedring av sykdommen under svangerskapet. Så det er en hormonell årsak. Men etter fødselen, og når man begynner å komme godt i gang med ammingen noen måneder etter fødsel, så kan man få et oppbluss. Så det har da barnet indirekte via hormoner å gjøre. Men stress og lite søvn vil jo antageligvis gjøre at man takler det sykdommen kanskje litt dårligere da, og mindre overskudd til å takle det.
Ja.
Men det er vel verdt mer enn så det å få et barn.
Er det det, Sigrun?
Ja. Jeg synes det virket sånn når jeg hilste på Eva. Han var jo en fantastisk vakker barn.
Det var på dagtid. Ja. La oss snakke om det i natt.
Ja, ja, okay.
Men når folk kommer til dere, sånn generelt, pleier dere å gi noen sånne... Altså, en ting er at man sier sånn, ok, forhold deg til helsemyndighetenes kostholdsveiledning og så videre, men er det sånn, gjør pilates, eller løp lange ture hver dag, eller har dere noen treningstips? Altså, hvis du har mye vondt i ledden, eller?
Og hvorfor hjelper det å holde seg slank? Det henger jo litt sammen med det.
Hvis kroppen har mye å bære på, spesielt da hvis det er betennelse i hofter, knær, ankler, føtter, så blir det jo en ekstra belastning for disse leddene å bære en tung kropp. Som man kan tenke kanskje kan være med å vedlikeholde betennelsen. Og så er det også noe hormonelt med det med hva som skjer. Altså, fett er et eget endokrint organ, eller hormonorgan. Så, men treningstips?
Ja, det viktigste treningstipset som jeg vil gi er at du må finne en treningsform som du trives med og som du synes er gøy. Så vil jeg også si at litt trening er mye bedre enn ingen trening. Et annet viktig prinsipp er at treningen som du skal i gang med skal være lagt opp ut fra din utgangsform. For en person som er i dårlig form i utgangspunktet skal ha et helt annet treningsprogram enn den som er vant med å trene og som er i god form. Og så er det også en annen ting som jeg vil ha sagt om dette, er at en treningsøkt ikke trenger å vare så innmari lenge. Noen pasienter forteller meg at de bruker 1-2 timer på hver treningsøkt, og det kan bli mye å få tilpasset inn i et ellers kanskje travelt liv, og man blir veldig sliten av det. effekten av en kortere treningsøk kan være mye bedre, forutsatt at programmet riktig satt sammen, og at det en viss intensitet i deler av treningsøkta. Og faktisk så har senere tidsforskning gitt holdepunkter for at trening i seg selv, i alle fall hvis treninga har en viss intensitet, til en viss grad kan bidra til å dempe betennelsen i sykdommen, altså at trening kan redusere sykdomsaktiviteten. Og dette er veldig, veldig spennende, synes jeg. Og så bør jeg også nevne at for de reumatologiske sykdommene som rammer ryggsøylen og bekkenleddene, som bekkdrev og beslektede sykdommer, så har trening og er trening en veldig viktig del av behandlingen for sykdommen ved siden av medisiner. I tillegg til at en trening, som jeg har nevnt, ser ut til å kunne bidra med å dempe sykdomsaktiviteten, så vil trening også være et viktig bidrag for å forebygge utvikling av hjertekarsykdom. Og det er slik at vi har funnet ut at inflammatoriske reumatiske sykdommer, eller sykdom og betennelse i seg selv, er en risikofaktor for utvikling av hjertekarsykdom. Så de faktorene som er bra for hjertekarsykdom er ekstra viktige for mennesker med inflammatorisk reumatologisk sykdom.
Yes. Siggen, sitter du på noen flere spørsmål på Instagram der da?
Jeg tror vi har vært gjennom de aller fleste.
Ja, jeg tror det faktisk jeg også.
Jeg har i hvert fall lært at dette er et gigantisk tema.
Ja.
Det er et gigantisk tema, og det er noe vi ikke har snakket så mye om, og det er de mer sjeldne sykdommene som også kan ramme kvinner.
Ja.
Eller som rammer kvinner. Jeg har så vidt nevnt systemisk lupus. Det er på en måte kanskje, det er den vanligste av de, det som vi kaller for bindevevssykdommer.
Hva er forskjellen på det og lupus?
Ja, det er det samme. Lupus finnes også i bare en hudform, men også en systemisk form.
Ok.
Ja. Og så finnes det en sykdom som heter Takayasus arteritt.
Mm-hmm.
Og det er forskjell på artritt og arteritt. Og Takayasu rammer først og fremst unge kvinner. Og det er veldig sjelden, altså. I Norge finnes det kanskje 100-150 stykker i Norge som har den sykdommen, og der er det betennelse i blodårene som utgår fra hovedpulsåret.
Oi.
Ja. Men det er en sjelden sykdom, men det er kanskje noen som hører på i dag som har den sykdommen, da vil jeg gjøre dem urett og ikke nevne det.
Ja.
Ja. Den behandles også mye med noen av de samme medisinene som jeg har nevnt.
Ja. Mm. Ok, så fint. Men er det noen ny og spennende forskning på gang som du vil nevne på tampen, eller har vi vært igjennom det meste?
Nei, vi har nok ikke vært igjennom det meste, men jeg greier ikke å følge med alt som skjer heller. Absolutt ikke. Jeg har jo nevnt det der, det som er veldig spennende, det med tarmflora. Jeg vet at på Rikshospitalet så har man fått masse penger for å studere hvordan det påvirker utviklingen og medikamentrespons hos en sjelden sykdom som heter altså sklerodermi. Så, ja. Så det pågår forskning i Norge også. Ja, så finnes, ja, det er jo mye spennende forskning. Nå ble jeg litt sånn hodeløs hva jeg skulle svare på det.
Det er veldig positivt at det er forskning på gang, og det er en ting som er klart, så er det at vi må grave litt mer i disse tarmgreiene, Helene. La oss ha en egen episode på det snart.
100%.
Ja, det synes jeg er lurt, og jeg kan tipse dere person.
Yes. Ja, bra.
Ok, da tar vi det etterpå, så kan du som hører på bare glede deg.
Tarmepisode gleder jeg meg helt sykt til, faktisk. Favoritt.
Okay. Kan jeg få si en ting? Det er veldig hyggelig å prate med dere. Jeg sitter på hjemmekontoret alene noen flere dager, så dette her er jo fantastisk å møte to så koselige damer.
Ja. Det samme, vi koser oss sånn. Gleder meg skikkelig til denne innspillingen. Ok, til deg som hører på, vi har fått masse spørsmål. Takk for at dere sendte inn. Og så er det jo sånn at vi skjønner jo mer og mer når vi bare åpner opp lokket her, at det er, vi snakker om mange, mange, mange ulike sykdommer, mange, mange ulike måter dette kan arte seg på, og hvis du har det, så er det sikkert helt unikt, sånn som du også har det. Men hvis du sitter og hører på og tenker å få barn, ta en telefon til Trondheim da, og kanskje få liksom kartlegging på hvordan det, du kan gå fram der, for det har vi fått veldig mye spørsmål på. Og så er det liksom den der, igjen, hvis du har møtt noen på din vei som ikke har tatt det helt seriøst, eller du føler du ikke har fått den hjelpen du trenger, fortsett da, og grav litt og spør litt, og se om du kan finne noen som kan hjelpe deg. Fordi det høres jo ut her som at det hjelp å få, selv om man selvfølgelig kanskje ikke blir 100% frisk, eller ja, som alltid.
Tusen takk for at du hørte på podkasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer til Sigrid, så vil vi undersøke at vi ikke
det var en glede å ha deg på besøk.
Veldig spennende.
Så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes. Det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag.
Ha en kjempefin dag.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!